Сустрэча з прэзідэнтам Абделем Фаттах Аль-Сісі, вялікім імамам універсітэта Аль-Азгар Ахмедам Аль-Таебам і патрыярхам Копскай праваслаўнай царквы Тавадрасам II, гэта асноўныя моманты візіту папы ў Егіпет. Сёння ў Ватыкане была апублікавана афіцыйная праграма апостальскага падарожжа, што пройдзе 28-29 красавіка і стане 18-й замежнай пілігрымкай Францішка. У пятніцу 28 красавіка самалёт італьянскай авіакампаніі «Аліталія» з папам на борце вылеціць з аэрапорта Фімічына у 10:45. Прыбыццё ў Каір запланавана на 14:00 па мясцовым часе. Візіт распачнецца з сустрэчы ў аэрапорце, пасля якой пантыфік адправіцца ў прэзідэнцкі палац у Геліопаліс, дзе адбудзецца афіцыйная цырымонія прывітання і візіт ветлівасці да прэзідэнта Егіпту. Пасля гэтага Францішак паедзе на сустрэчу з вялікім імамам Аль-Азгар, пасля якой запланаваны выступ вступленні двух рэлігійных лідараў у рамках міжнароднай мірнай канферэнцыі. Вечарам адбудзецца сустрэча пантыфіка з прадстаўнікамі ўлады, а завершыць праграму візіт ветлівасці да патрыярха Копскай праваслаўнай царквы. У суботу 29 красавіка дзень Святога Айца распачнецца з аўхарыстыі, пасля якой адбудзецца абед з каталіцкімі біскупамі Егіпта. У другой палове дня Францішак узначаліць набажэнства з удзелам святароў, законнікаў і семінарыстаў. Пасля цырымоніі развітання ў аэрапорце Каіра самалёт з папам і суправаджаючымі яго асобамі на борце адправіцца ў Рым, дзе ў 20:30 будуць чакаць яго прыбыцця.